Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg on tehnyt uuden kirjan Oikeuden ja vallan solmu. Ja kirjoja on syntynyt tähän mennessä varmaan parisen kymmentä yhteensä.
Kyllä ne on enimmäkseen kommentaarikirjoja. Ne on aika kuivia. Ne aikaisemmat, ehkä se tämäkin on, mutta että kirjoittaminen on aika tärkeää.
Näin lukijan näkökulmasta voi sanoa, että se ei ollut ollenkaan kuivaa, vaan päinvastoin tässä aika hyvinkin mielenkiintoisella tavalla onnistuttiin pistämään ikään kuin elämänkerralliset ainekset ja sitten tämmöinen lakipohdinta yhteen. Se oli ilmeisesti tarkoituskin, tämmöisen suuren punaisen langan etsintä.
No kyllä se sitä oli, että ja jotta saisi lukijat seuraamaan sitä langan kehitystä, niin pitää kertoa tarinoita väliin, jolloin se tulee ehkä mielenkiintoisemmaksi. Kyllä mä etsin semmoista oikeuden ja vallan hyvin pitkää kaarta ja myöskin niitä liittymäkohtia toisiinsa.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä olette ollut tekemässä henkilökohtaisesti 30 000 erilaista päätöstä uranne aikana, onko näin?
No kyllä, se oikeastaan, jos ajatellaan, että olen yli 30 vuotta ollut jäsenenä ja noin 1000 juttua vuodessa suunnilleen aina jäsen, ei nyt yksin, vaan kollegi on jäsenenä ratkaisee, niin kyllä siitä kertyy. On siinä koko Suomen ongelmia isoja ja pieniä.
Ja olette ollut mukana monissa komiteoissa historian aikana, niitäkin tässä esitellään mielenkiintoisesti, mutta Pekka Hallberg, voiko sanoa, että Suomi on oikeusvaltio sanan kaikessa merkityksessä?
Kyllä minun mielestäni voi näin sanoa, koska Suomessahan on hyvin vahva lakisidonnaisuuden perinne. Meillähän on se vanha sanonta kaikille tuttu, että maa on lailla rakennettava ja me on tukeuduttu aina lakiin niin itään kuin länteen päin. Ja tietysti on aina näin, että on parannettavaa. Että todellinen oikeusvaltio on toimiva oikeusvaltio ilman viivästyksiä ja jokainen niin kuin näkee, että se tuottaa oikeutta eikä vain järjestelmiä. Mutta vastaukseni on kyllä.
Tämä talovertaus on aika mielenkiintoinen. Miten se nyt taas menikään?
No minä ajattelin juuri näin, että kun maailmalla ei ole ihan itsenäistä ja yhtenäistä oikeusvaltiokäsitettä, että pitäisi luoda jotain konkreettista ja se on niin kuin talon rakentamista. Niin kuin kovalle alustalle, kalliolle, niin kuin meillä sanotaan, eli pitää olla vahvat arvot, ja talossa on neljä nurkkaa, niin kuin oikeusvaltiossakin voisi ajatella, että yksi nurkka on lainalaisuus, eli lakiin sidottu vallankäyttö, toinen on vallanjaon tasapaino, eli instituutio toimii suhteessa toisiinsa tasapainoisesti, ja kolmas nurkka on oikeudet, velvollisuudet, eli talossa on asukkaat, täytyy ajatella siltä kannalta, ihmisoikeudet, perusoikeudet, velvollisuudet, ja neljäs nurkka on se toimivuus. Eli pitää olla läpinäkyvyyttä, ikkunat, ovet. Talon pitää toimia, jotta se olisi hyvä talo asua. Ja minusta tämä on ollut aika hyvä juttu maailmalla.
Ja tämä on nyt sellainen tapa, jota voisi ajatella jopa vientituotteeksi.
No sanotaan näin nyt nöyrästi, että eihän oikeusvaltiota voi viedä. Mutta voisi ajatella näin, että siinä on semmoisia elementtejä, vähän niin kuin elementtirakentamisessa, että tämä nelikenttätarkastelu on osoittautunut erittäin niin kuin hedelmälliseksi eri maiden ongelmia tarkasteltaessa. Joissakin maissa vallanjako horjuu, joissakin lait on epäselviä, joissakin ei kunnioiteta ihmisten oikeuksia. Tämä tuoda tämmöinen nelikenttä riippuvuussuhteiden tarkastelu tähän. Kyllä minusta, jos nyt jotain viedään, niin yritetään tätä sitten. Ajatellaanpa nyt vaikka, ollaan nyt varovaisia, mutta esimerkiksi Pohjois-Afrikan suuret mullistukset, monen Aasian maan mullistukset, mä olen Nepalissa, Kirgisiassa, niin edelleen Kiinassa. Ja eihän suomalainen voi mennä mihinkään opettamaan niin kuin sormi pystyssä, vaan täytyy nöyrästi kertoa niistä kokemuksista, mitä meillä on. Ja mä luulen, että loppujen lopuksi juuri Suomella, joka on käynyt itse hyvin pitkän tien, esimerkiksi niin kuin perustuslain niin kuin vähitellen parlamentarisoimisessa ja on ollut idän ja lännen kanssa yhteydessä, niin meillä on hyvin paljon kerrottavaa, joka antaa jo heti neutraali maa vielä, pieni maa, niin kyllä meillä on paljon siinä mielessä vietävääkin.
Tässä kuvataan myös sitä, kuinka Suomen liittyminen EUn jäseneksi on muuttanut lainkäyttöä, että itse asiassa jokainen suomalainen tuomioistuin on tavallaan myös samanaikaisesti EU-tuomioistuin, soveltaa EU-lakeja.
Niin, näin voi sanoa. Meillä on tullut uusia oikeuslähteitä ja niitähän sovelletaan hyvin usein rinnan. On paljon sellaisia alueita, joissa EU-oikeuden rooli on paljon suurempi ja taas niitä, joissa se on pienempi, mutta täytyy olla tarkkana ja katsoa, että millä tavalla Suomen lait ja EU-oikeus yhdessä tuottaa.
Tuntevatko suomalaiset lakimiehet ja tuomarit tarpeeksi EU-lainsäädäntöä?
No meillä on ollut aika paljon koulutustoimintaa ja alussahan se tuntui aika vaikealta. Hyvin paljon ajateltiin, että oikeuskulttuuri ihan niin kuin tulee murrokseen ja mitenkään tässä pärjätään, mutta minulla on semmoinen kuva, että me olemme erittäin hyvin tässä niin kuin pärjänneet ja me ollaan aika pragmaattisia. Meillä on semmoisia omia vanhentuneita käsitteitä, joihin ripustaudutaan, että kyllä me omaksumme ja pärjäämme. Pieni on vikkelä näissäkin asioissa.
Mutta joskus meilläkin on ongelmia ja ne useimmiten liittyvät siihen, että päätökset syntyvät hyvin hitaasti. Mutta niin ne syntyvät vaikkapa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessakin. Siitäkin on hauska kertomus tässä, että kuinka siellä oli arkistossa tavaraa, jotka sitten kannettiin päivänvaloon.
Kyllähän se, no mä yritän juuri näitä vähän semmoisia humoristisikin kuvia vakavissa asioissa tuoda esille, mutta kyllähän se näin on, että oikeuden viipyminen on ongelma oikeastaan joka puolella maailmaa, koska asiat monimutkaistuu ja on se meilläkin. On meillä 50 kannetta tullut ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta siellä on 130 000 juttua odottamassa. Sen oman tuomioistuimen oikeudenkäyttö on myöskin erittäin hidasta, että samassa viipymisen myllyssä pyörii ihmisoikeustuomioistuinkin.
Ja se ei ratkeaisi muulla tavalla kuin sitten joko, että juttuja tulisi vähemmän käsittelyyn tai sitten, että resursseja lisättäisiin.
No sekin, mutta kyllä minusta aika paljon voidaan aina rationalisoida ja otetaan asiat pöydälle ja katsotaan, mistä on kysymys. Ja sen takia mä sanoin vähän leikkisästi, että kannettaisiin ne laatikot sieltä päivänvaloon ja katsotaan, mitä on ja samanlaisia juttuja yhdistellään ja otetaan niin kuin asiat hallintaan, eikä olla ikään kuin niillä ehdoilla, että tulee sisään ja ratkaistaan ja ollaan vain siinä virrassa.
No Pekka Hallberg, tässä kirjassa erittäin keskeinen on tämä, miten nämä Suomen hallitusmuodon kehityspiirteet ovat vuosikymmenen aikana menneet ja erityisesti tasavallan presidentinkin valtaoikeudet. Olette tällainen Ståhlbergilaisessa hengessä toimiva juristi.
Minusta on suuri kunnia, kun sanotaan sen näin päin. Ståhlberghan, minun mielestä hän oli meidän kaukonäköisimpiä juristeja kautta aikojen. Ja hän oli korkeimman hallinto-oikeuden ensimmäinen presidentti, siitä siirtyi sitten tasavallan presidentiksi. Hän oli tasavallan niin kuin sitkeä ajaja, yleisen äänioikeuden ajaja, julkisuuslain luoja, kuntalain kirjoittaja. Hän oli kerta kaikkiaan semmoinen paitsi yleisjuristi, valtiosääntöjuristi, niin oli hän tietysti poliitikkokin, mutta varsin esikuvallinen, suuri sovittelija tälle maalle.
No teilläkin oli tässä esikuvassa siinä mielessä miettimistä, että harkitsitte mukaan lähtemistä presidenttivaaleihinkin, mutta se ei sitten toteutunut. Siitäkin on maininta tässä kirjassa, tästä harkinnasta.
No kiitotin sen harkinnan hyvin varovaisesti sen takia, että kun tässä nyt on näitä tarinoita, omia tarinoita, niin kun aikaisemmilla kerroilla kysyttiin, niin kyllä mä sitä nytkin harkitsin ja kannatusta olisi varmaan ollut. Se nyt ei ehtinyt tähän kirjaankaan eikä pitänytkään ehtiä, mutta lähinnä perhesyistä. Ja toinen puoli oli se, että kyllä mä mietin pitkään, että kun nämä oikeusvaltiohankkeet on näin pitkällä ja mä oon moneen sitoutunut, niin jotenkin niitäkin pitäisi voida jatkaa. Että se oli puntarissa niin kuin toinen kysymys.
Te olette ollut henkilökohtaisesti mukana vuoden 1968 suuressa tapahtumassa, eli vanhan valtauksessa ja monissa Suomen historian kiinnostavissa kohdissa, niin mikä nousee sieltä itsellenne päällimmäiseksi mieleen?
No tämä vanhan valtaus oli tietysti niin kuin nuorelle juristille ihan semmoinen huima kokemus, se, että mitenkä se pidettiin jotenkin sopuisasti järjestyksessä. turvallisuusmenettelyt oli keskitetty minulle ja joku ehkä ajatteli, että ehkä se on jahkailua, ei tyhjennä salia, mutta kyllä mä yritin nähdä sen aika kaukonäköisesti, että ei tuoda väkivaltaa ylipelaskunnan sisälle. Ja sen takia poliisit eivät saanut oikeutta tyhjentää salia, vaikka poliisikommentti aika leikkisesti sanoi, että ei Maari, eikö hän tyhjennetä sali, tuolla on 50 miestä bussissa odottamassa ja monilla on saunavuorot, perheellisiä miehiä, mutta no se siitä, vanha valtaus oli meitä kaikkia varmasti niin kuin sukupolven kokemus. Mutta minulle ehkä tärkeimpiä on sittenkin ollut tämän uran kannalta nämä valtiosääntöuudistukset ja perusoikeusuudistus nimenomaan.
Perusoikeusuudistus on sellainen, että sitä kansalaiset eivät ehkä mielestä kokonaisuutta, vaikka siinä on kysymys juuri meitä kaikkia koskettavista asioista mitä suuremmassa määrin.
Meillähän oli vanhassa hallitusmuodossa aikanaan eräitä perusoikeuksia, vapausoikeuksia, kokoontumisvapautta, sananvapautta ja niin edelleen, mutta vuonna 1995 vihdoin saatiin sitten toteutettua perusoikeusuudistus, jossa täsmennettiin näitä vapausoikeuksia, mutta tuotiin myöskin mukaan nämä taloudelliset, sosiaaliset, sivistykselliset oikeudet. Ja mä sanoin, että perusoikeusuudistuksen semmoinen, lyhyesti sanoen, niin suurin merkitys on siinä, että se oli todellinen arvopuheenvuoro suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja myöskin käänsi ajatusta niin kuin valtioelinten suhteista ihmisten oikeuksiin. Kyllä meidän pitää ajatella koko valtiosääntöä koko yhteiskunnan perusnormina ja ajatella sitä ihmisten kannalta. Että kyllä mä toivoisin, että perusoikeusuudistuksen merkitys, kun nyt kiistellään instituutioiden suhteista, niin silti muistettaisiin, että tämä on ihmisiä varten eikä näitä muutamia instituutioita varten.
Näin on, mutta onko nyt sitten tämä keskustelu ja tavallaan kiistelykin tasavallan presidentin ja hallituksen välisestä työjaosta, niin onko se nyt loksahtanut kohdalleen ja myös tietysti eduskunnan?
No voidaan sanoa, että tasavallan presidentin asemaa koskevat suurimmat muutokset tehtiin presidentti Koiviston aikana. Oikeastaan aika kauan sitten. Se, mistä nyt on vähän kiistelty, niin on eräänlaista, minä sanoisin, jälkihiontaa, eli lisätään parlamentaarista järjestelmää sillä, että presidentin toimivaltaa yhä enemmän sidotaan luottamusta nauttivan hallituksen asemaan. Ja kyllä mä uskon, että se on loksahtanut ja loksahtaa. Ne puheenvuorot, mitä nyt on kuultu ja vähän kiistelyt, kuka tekee mitäkin, niin ehkä se liittyy näiden ehdokkaiden omiin kasvojen kohotuksiin ja juristeilla meillä ei ole mitään epäilyksiä, miten asiat ovat.
Teillä oli tämmöinen Haapajärven puhe ja siinä oli oma mallikin, että miten tämä pitäisi ratkaista.
Se on oikeastaan suurilta osin toteutunut. Mä siinä juuri ajattelin näin, että on hirveän tärkeää, että meillä on niin kuin arvovaltaa nauttiva presidentti, jolla säilyy tietyt toimivaltuudet, mutta samaan aikaan on pidettävä huolta siitä, että meillä ei ole erilaisia valtapesäkkeitä ja sidotaan tämmöinen yhteistoimintamalli, jossa perusajatus oli se, että ei poisteta presidentin tehtäviä, mutta lisätään tätä yhteistoimintavelvoitetta, sidotaan parlamentaariseen hallituksen myötävaikutukseen enemmän kuin ennen ja sehän on nyt toteutunut. Mä sen isäksi julistaudun, mutta minusta on ollut mieluisaa nähdä, että se on toteutunut.
Niin tässä lopussa vielä pohditte, että voiko oikeus ja valta olla vastakkain? Voiko se?
Sanotaan, että jos oikeus alistuu vallalle, se on heikkoa. Kyllähän tätä valtataistelua ja oikeuden vallan mittelyä käydään monissa maissa, niin kuin me näemme, että minä luottaisin jotenkin vähän idealistinenkin siihen, että viimein, vähän niin kuin Aleksis Kivi sanoi, että viimein oikeus kuitenkin kieppaisee voiton monen konstin päästä. Oikeus on kuitenkin se pysyvä, johonka vallan täytyy rakentua. Sellainen valta, joka ei nojaa kansalaisten yleiseen oikeustajuun, niin se on kuitenkin ajan mittaan osoittautuu heikoksi. Siitä meillä on paljon nähty esimerkkejä.